Ny epistily voalohany ho an'ny korintianina, toko voalohany.
Paoly vao antso apôstôlon'i Jesosy Kristy no sitrapon'Andriamanitra ary sostena rahalahy mamangy ny fiangonan'Andriamanitra any Korinto dia izay no hamasinina ao amin'i Kristy Jesosy, olona vao antso sady masina mba amin'izay rehetra miantso ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika eny amin'ny tany rehetra dia azy sy antsika. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Misaotra an'Andriamanitra mandrakarivany aminareo aho noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena anareo ao amin'i Kristy Jesosy dia nampananana harena anareo ao aminy amin'ny zavatra rehetra na ny teny rehetra na ny fahalalana rehetra araka ny orenan'ny filazanan'i Kristy teo aminareo ka dia tsy latsaka amin'ny fanomezam-pahasoavana rehetra ianareo miandry ny fisehoan'i Jesosy Kristy tompontsika izay ampiorina anareo koa hatramin'ny farany ka dia tsy hanatsiny ianareo amin'ny andron'i Jesosy Kristy tompontsika. Mahatoky Andriamanitra izay nahatonga ny fiantsonanareo hanananareo firaisana amin'ny zanany dia Jesosy Kristy tompontsika.
Ary mananatra anareo ary rahalahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika mba hiray teny ianareo rehetra ka tsy hisy fisarahany eo aminareo fa mba ho tafakambana tsara ianareo hiray saina sy hevitra. Fa efa voalazany avy amin'ny ankohonan'ny kloa tamiko ny amin'ny toetrareo rahalahiko fa misy fifampiandianina eo aminareo. Izao anefa no anaovako izany, ianareo samy manao hoe izaho any Paoly na izaho any Apôlôsy na izaho any Kefasy na izaho any Kristy. Voazarazara va Kristy? Paoly va no voahombo tamin'ny azo fijaliana hamonjy anareo sa ho amin'ny anaran'i Paoly no nanaovam-batisa anareo? Misaotra an'Andriamanitra fa tsy nisy nataoko batisy ianareo afa-tsy Krispôsy Gaio, fa ndrao misy milaza fa efa natao batisa ao amin'ny anarako ianareo, nefa mba efa nanao batisa ny ankohonan'i Stefanasy ko a, afa-tsy ireo dia tsy hitako izay nataoko batisa. Fa Kristy tsy naniraka ianao batisa fa hitory ny filazantsara tsy tamin'ny teny fahendrena fa ndrao foana ny azo fijaliana Kristy. Fa ny teniny amin'ny azo fijaliana dia fahadalana amin'izay ho very, fa herin'Andriamanitra kosa amintsika izay ho vonjena. Fa voasoratra hoe ho foanako ny fahendren'ny hendry ary ho lavitro ny fahalalan'ny mahalala.
Aiza ny hendry? Aiza ny mpanora-dalàna? Aiza ny mpiady-hevitra avy amin'izao tontolo izao? Tsy nampidin'Andriamanitra ho fahadalàna va ny fahendren'izao tontolo izao? Fa satria na dia naseho aza ny fahendren'Andriamanitra, ny fahendrena dia tsy nahatonga izao tontolo izao hahalala an'Andriamanitra, ka dia ny fahadalàn'ny fitoriateny no sitrak'Andriamanitra hamonjeny izay mino. Fa ny Jiosy mila famantarana ary ny jentilisa mitady fahendrena. Fa izay kosa mitory an'i Kristy voaomby tamin'ny azo fijaliana dia fahatafitohinana amin'i Jiosy ary fahadalàna amin'ny jentilisa. Fa amin'izay voantso kosa, na Jiosy na jentilisa, dia Kristy izay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Fa ny fahadalàn'Andriamanitra dia hendry noho ny olona ary ny fahalemen'Andriamanitra mahery noho ny olona. Fa every ny fiantsonanareo rahalahy, fa tsy firy no olo-kendry araka ny nofo, tsy firy no olona mahery, tsy firy no avirazana, fa ny adala amin'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra hampahamenatra ny endry, ary ny malemy amin'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra hampahamenatra ny mahery, ary ny ivarazana amin'izao tontolo izao sy izay fanevateva no nofidian'Andriamanitra dia ny atao ho tsy misy azy mba hahafoana ny misy, mba tsy hisy nofo ahazo mirehire eo anatrehan'Andriamanitra. Fa avy aminy no nanaovana anareo ho ao amin'i Kristy Jesosy, izay nataon'Andriamanitra fahendrena sy fahamarinana sy fahamasinana ary fanavotana ho antsika, mba ho araka ny voasoratra hoe izay mirehareha, aoka Jehovah no reharehany.
Korintianina voalohany, toko faharoa.
Ary izaho koa ry rahalahy, raha tonga tany aminareo dia azo tonga tamin'ny teny sy ny fahendrena marevaka raha nitory taminareo ny zava-miafina izay an'Andriamanitra. Fa nini tsy hahafantatra zavatra hafa teo aminareo a afa-tsy Jesosy Kristy, indrindra fa izy voaomby tamin'ny hazo fijaliana. Ary izaho raha tany aminareo dia azo ny fahalemena sy ny fahatahorana ary ny fankofitana be. Ary ny teniko sy ny toriteniko dia tsy tamin'ny teny fahendrena mahataona fa tamin'ny fanehoan'ny fanahy sy ny hery, mba tsy horenin'ny finoanareo amin'ny fahendren'ny olona fa amin'ny herin'Andriamanitra ihany.
Anefa milaza fahendrena amin'ny efa mahatanjaka izahay, fa tsy ny fahendren'izao tontolo izao na ny an'ny mpanapaka izao tontolo izao izay olona mialevina, fa milaza ny fahendren'Andriamanitra izahay ka maneho zava-miafina. Dia fahendrena izay nafenina sady voatendrin'Andriamanitra vonnahyntsika talohany nanaovan'izao tontolo izao. Ary tsy nisy nahalala izany ny mpanapaka izao tontolo izao, fa raha nahalala izy dia tsy nombony tamin'ny hazo fijaliana ny tompon'ny voninahitra. Faraka amin'ny voasoratra hoe izay tsy mbola hitan'ny maso ary tsy mbola reniny sofina, nanitatra tao amponin'ny olona na inona na inona nefa namboarin'Andriamanitra ho an'izay ti azy. Dia isika no nambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy. Fa ny fanahy mamantatra ny zavatra rehetra, na dia ny saina lalina izay an'Andriamanitra aza. Fa iza ny olona mahalala ny amponin'ny olona afa-tsy ny fanahin'ny olona izay ao anatiny ihany? Ary toy izany koa, tsy misy mahalala ny amponin'Andriamanitra afa-tsy ny fanahin'Andriamanitra ihany. Fa isika tsy nandray ny fanahy izao tontolo izao, fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra antsika. Izany koa nolazainay, tsy amin'ny teny ampianarin'ny fahendren'olona fa amin'ny teny ampianarin'ny fanahy raha milaza ny zava-panahy amin'izay olona araka ny fanahy izahay. Fa ny olona izay araka ny nofo ihany dia tsy mba mandray izay ihany fanahin'Andriamanitra, fa fahadalana amin'izany sady tsy azony, satria araka ny fanahy no amantaran'izany. Fa ny olona araka ny fanahy kosa dia mahafantatra ny zavatra rehetra, kanefa izy tsy fantarin'olona. Fa iza nahafantatra ny sain'ny Tompo mba hampianatra azy? Fa izahay manana ny sain'i Kristy.
Korintianina voalohany toko fahatelo.
Ary izaho ry rahalahy, tsy nahazo ny teny taminareo tahaka ny amin'izay araka ny fanahy, fa tahaka ny amin'izay mbola nofo, dia tahaka izay mbola zaza ihany eo amin'i Kristy. Ronono no nomeko anareo fa tsy ventikanina, satria tsy mbola natanjaka ianareo. Eny, mbola tsy matanjaka mandraka kehitriny aza, fa mbola araka ny nofo ihany ianareo. Fa raha misy fialonana sy fifandirana eo aminareo, tsy araka ny nofo va ianareo ka mandeha araka ny fanaon'ny olona? Fa raha hoy ny anankiray, izaho amin'ny Paoly, ary ny anankiray kosa, izaho an'ny Apôlôsy, moa tsy olona ihany va ianareo? Koa inona moa Apôlôsy ary inona moa Paoly? Fa nompo ihany izay nahatonga anareo ho mpino ireo, dia samy araka ny nomen'ny Tompo azy avy. Izaho namboly, Apôlôsy nandena, fa Andriamanitra no nampitombo. Ka dia tsinotsinona izay mamboly na izay mandena, fa Andriamanitra izay mampitombo noho izy. Ary iray ihany ny mpamboly sy ny mpandena, nefa samy handray izay valim-pitiany avy araka ny fisasarana izy. Fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay, ary sahan'Andriamanitra sy trano arafitr'Andriamanitra hianareo.
Araka ny fahasoavan'Andriamanitra ny menay, tahaka ny fanaon'ny mpitahamarika mahay no nanaovako ny fanorenana, ary ny hafa mandrafitra eo amboniny, nefa aoka ny olona rehetra hitandrina izay arafiny eo amboniny. Fa tsy misy mahay manao fanorenana hafa afa-tsy izay natao dia Jesosy Kristy. Ary raha misy mandrafitra volamena na volafotsy na vatotsara na hazo na bozaka na mololo eo ambonin'ny fanorenana, dia haseho avokoa ny asan'ny olona rehetra. Fa ny andro no ampiseho azy, satria haseho amin'ny afo izany andro izany, ka dia ho zahatoetra amin'ny afo ny asan'ny olona rehetra. Raha maharitra ny asan'ny olona izay narafiny teo amboniny, dia handray valim-piti izy. Raha ho levon'ny afo ny asan'ny olona, dia ho faty atoka izy. Fa ny tenany kosa dia ho vonjena, nefa toy ny avy ao amin'ny afo ihany izy. Tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo, ary ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo? Raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra, dia mba ho sombanan'Andriamanitra kosa izy. fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia hianareo izany. Aza misy mamita tena. Raha misy eo aminareo manao azo hoendry amin'izao tontolo izao, aoka ho adala izy mba ho hendry. Fa ny fahendren'izao tontolo izao dia fahadalana eo anatrehan'Andriamanitra. Fa voasoratra hoe, ny hafetsen'ny endry ihany no entiny misambotra azy. Ary indray, Jehovah no mahalala ny hevitry ny hendry fa zava-poana izany. Ka dia aza misy manao olona ho reharehany, fa anareo ny zavatra rehetra. Na Paoly, na Apolosy, na Kefasy, na izao tontolo izao, na fiainana, na fahafatesana, na ny zavatra kehitriny, na ny zavatra ho avy, dia anareo izany rehetra izany. Ary anareo any Kristy, ary Kristy an'Andriamanitra.
Korintianina voalohany, toko fahaefatra.
Aoka ataon'ny olona ho mpanompon'i Kristy sy mpitanana ny zava-miafina izay an'Andriamanitra izahay. Ary raha izany, dia fantatrareo fa ny mpitandrina dia tokony olona mahatoky. Fa raha ny amiko, dia ataoko zavatra kely foana na ho tsarainareo aho na ho tsarain'olona. Fa ny tenako aza tsy mitsaray. Fa tsy hitako izay tsiniko, nefa tsy mahamarina ahy izany. Fa ny Tompo no mpitsaray. Ko amin'izany, aza mitsara na inona alohan'ny fotoana dia ny fiavian'ny Tompo izay ampiariarin'ny zavatra takona ao amin'ny maizina ka ampiseho ny fikasan'ny fo dia samy hahazo izay derany avy amin'Andriamanitra izy rehetra.
Ary izany zavatra izany ry rahalahy, natoko oha teny hilazahy sy Apolosy noho ny aminareo mba hianaranareo aminay ny tsy hihoatra noho ny voasoratra. Mba tsy hisy reharehanareo ankalaza ny anankiray fa hanevateva ny anankiray kosa. Fa iza no mampihoatra anao ary inona no anananao izay tsy noraisinao? Fa raha nandray ihany ianao, nahoana no mirehireha ohatra ny tsy nandray? Efa afa-po sady ianareo, efa manankarena sady ianareo, efa manjaka ianareo, kanefa hay tsy izahay tsy akory no nahazahoanareo izany. Engany ka manjaka tokoa ianareo, hiarahanay sy ianareo manjaka. Fa ataoko fanasehon'Andriamanitra ho faraidina izay apôstôly, dia toy izay voaheloka hovonoina. Fa izahay dia natao fizahan'izao rehetra izao, na anjely na olona. Izay dia adala noho ny amin'i Kristy, fa ianareo no hendry eo amin'i Kristy. Izay malemy, fa ianareo no mahery. Ianareo manandasa, fa izay mavomavo. Mandrakakehitrin'izao dia noana sy mangetaheta sy tsy manakitafy sy asiana totohondry ary tsy manana antompinenana izahay. Ary misasatra miasa amin'ny tananay izahay. Raha tevatevaina izahay dia misaotra. Raha enjehina dia miaritra. Raha tenenina mafy dia mamaly teny moramora kosa. Atao toy ny fatatr' izao tontolo izao izahay dia faikan'ny olona rehetra mandraka ankehitriny.
Tsy ny hahamenatra anareo anefa no hanoratako izany zavatra izany, fa mananatra anareo toy ny zanako malalako aho. Fa na dia manana mpampianatra iray alina ao amin'i Kristy aza ianareo, dia tsy maro ray ianareo. Fa izaho no niteraka anareo ao amin'i Kristy Jesosy tamin'ny filazantsara. Koa mananatra anareo aho, manahafa ahy ianareo. Ary noho izany, dia nirahiko hoany aminareo Timoty zanako malalako sy mahatoky ao amin'ny Tompo. Ka izy no hampahatsiaro anareo ny fanaoko ao amin'i Kristy, tahaka ny ampianariko ao amin'ny fiangonana rehetra eny tontolo eny. Fa ny sasany mirehareha ohatra ilay tsy mikasa ho avy any aminareo iny aho, fa ho avy any aminareo faingana aho raha sitrapon'ny Tompo. Dia ho fantatro izay herinareo mpirehareareo fa tsy ny fiteniny, fa ny fanjakan'Andriamanitra tsy amin'ny teny fa amin'ny hery. Inona ary ny tianareo? Ho avy aminareo mitondra tsorakaso va aho? Sa amin'ny fitiavana sy ny fahalemem-panahy?
Korintianina voalohany, toko fahadimy.
Efa re marina fa misy fijangajangana dia aminareo, eny, dia fijangajangana izay tsy misy tahaka azy na dia amin'ny jentilisa aza, fa misy anankiray manambady ny vadindrainy. Ary ianareo indray va no mirehare ka tsy nampalaila anareo akory izany? Mba esorina tsy eo aminareo ilay nanao izany zavatra izany. Fa izaho, na dia tsy teo aza ny tenako, nefa teo ihany ny fanahiko, dia efa ny tsara sahady an'ilay nanao toy izany, tahaka ny teo ihany aho amin'ny anaran'i Jesosy ho tompontsika rehefa tafangona ianareo sy ny fanahiko momba ny herin'i Jesosy ho tompontsika hanolotra izany anankiray izany ho an'ny satana hanimbana ny nofo mba hamonjena ny fanahy amin'ny andron'i Jesosy ho tompo. Tsy mety ny firehareanareo, tsy fantatrareo va fa ny maserasera kely dia mahazo ny vongana rehetra? Esory ny maserasera ela mba ho vongana vaovao ianareo arak'izay tsy mahamisy maserasera anareo. Fa voavony Kristy Paska ho antsika, ka dia aoka isika anao andro firavoravona tsy amin'ny maserasera ela na amin'ny maserasera lolompo sy faharatsiana fa amin'ny mofo tsy misy maserasera dia ny fahadiovam-po sy ny fahamarinana.
Nanoratra taminareo teo amin'ny pistily aho mba tsy hiaroaroanareo amin'izay mpijangajanga. Nefa tsy ny mpijangajanga rehetra amin'izao tontolo izao na ny pierina sy ny mpanao ankeriny na ny mpanompo sampy fa raha izany dia tsy maintsy miala amin'izao tontolo izao ianareo. Fa ny nanoratako taminareo dia ny mba tsy hiaroaroanareo aminy raha misy atao hoe rahalahy nefa mpijangajanga na pierina na mpanompo sampy na mpanaratsy na mpimamo na mpanao ankeriny dia aza miara-mihinana akory amin'ny toy izany ianareo. Fa aoky ny tsara ny any ivelany tsy ny ao anatiny vano ho tsarainareo fa ny any ivelany dia tsarain'Andriamanitra. Esory aminareo ilay mpanao ratsy.
Korintianina voalohany toko fahaenina.
Misy aminareo va raha mananady amin'ny namany sahy handeha ho tsarain'ny olona tsy marina fa tsy ao anatrehan'ny olona masina? Sa tsy fantatrareo fa ny olona masina dia hitsara izao tontolo izao? Ary raha hitsara izao tontolo izao ianareo moa tsy miendrika hitsara izay zavatra madinika indrindra va ianareo? Tsy fantatrareo va fa hitsara anjely isika maika fa izay zavatra momba izao fiainana izao? Koa raha misy ho tsarainareo ny amin'ny momba izao fiainana izao moa izay ataon'ny fiangonana ho tsinotsinona va no tendrenareo mpitsara? Hampahamenatra anareo no itenenako izany. Hay dia tsy misy olo-kendry aminareo na dia iray akory aza izay mahay manamboatra ny adin'ny rahalahiny. Fa ny rahalahy mandeha hiady amin'ny rahalahiny na dia ho tsarainy tsy mino aza. Ary ankehitriny dia kilema aminareo ny anananareo ady amin'ny namanareo. Nahoana no tsy aleo mandefitra ny tsirariny aza ianareo? Nahoana no tsy aleo maharitra ambakaina aza ianareo? Kanjo ianareo indray no manao izay tsy marina ka manambakana dia ny rahalahy ianareo aza. Moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mba handovan'ny fanjakan'Andriamanitra? Aza mety ho fitahina ianareo fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny pierina sy ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankeriny dia tsy mba handovan'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo saingy efa voasasa ianareo, efa no amasinina ianareo, efa no amarinina ianareo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanahin'Andriamanitsika.
Ny zavatra rehetra azoko atao nefa tsy dia ari-maso avokoa ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra azoko atao nefa izaho tsy mety andevozin-javatra na inona na inona. Ny hanina dia ho an'ny kibo ary ny kibo ho an'ny hanina, nefa samy ho levonin'Andriamanitra izy roaroa. Fa ny tena kosa dia tsy ho an'ny fijangajangana fa ho an'ny tompo, ary ny tompo ho an'ny tena. Ary Andriamanitra efa nanangana ny tompo sady hanangana antsika koa amin'ny heriny. Tsy fantatrareo va fa momba ny tenan'i Kristy ny tenanareo? Moa hanala ny momba ny tenan'i Kristy va ka hanolotra izany ho momba ny tenan'ny vehivavy janga? Sanatria izany. Moa tsy fantatrareo va fa izay miray amin'ny vehivavy janga dia tena iray aminy fa hoy Andriamanitra ho nofy iray ihany izy roaroa? Fa izay miray amin'ny tompo kosa dia fanahy iray aminy. Mantosira ny fijangajangana. Izay fahotana rehetra ataon'ny olona dia ny ivelan'ny tena ihany, fa ny mpijangajanga kosa dia manota miatra amin'ny tenany. Ahoana ary? Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tepolin'ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo. Fa olom-boavidy ianareo ko dia mankalaza an'Andriamanitra amin'ny tenanareo.
Korintianina voalohany toko fahafito.
Ary ny amin'ireo zavatra nosoratanareo dia tsara amin'ny lehilahy raha tsy mikasy behivavy akory. Anefa noho ny fijangajangana dia oka ny lehilahy rehetra samy hanana ny vadiny avy, ary oka koa ny vehivavy rehetra samy hanana ny vadiny avy. Aoka ny lahy hanao izay mety atao amin'ny vavy, ary mba toy izany koa ny vavy amin'ny lahy. Ny vavy tsy manam-pahefana amin'ny tenany fa ny lahy, ary mba toy izany koa ny lahy tsy manam-pahefana amin'ny tenany fa ny vavy. Aza misara-pandriana ianareo raha tsy amin'izay andro sasany ifanekenareo ho andro hivavahana, nefa mbola raisanareo fandriana indray mba tsy hakany satana fanahy anareo noho ny tsy faharetanareo. Fandeferana nefa no anaovako izany fa tsy mandidy aho. Fa tiako tahakahy ny olona rehetra, kanefa samy manana izay fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra azy avy, ka ny anankiray toy izao ary ny anankiray toy izao kosa.
Fa hoy izaho amin'ny tsy manambady sy ny mpitondra tena kosa. Tsara aminy raha mitoetra tahaka izy, nefa raha tsy maharitra izy dia aoka hanambady ihany, fa tsara ny manambady noho ny ho maimay. Ary ny manambady dia didiko, nefa tsy izaho fa ny tompo. Aoka tsy hiala amin'ny lahy ny vavy, nefa raha misy efa niala dia aoka hitoetra tsy manambady na aoka hody amin'ny lahy. Ary ny lahy aoka tsy hiala amin'ny vavy, fa amin'ny sisa dia hoy izaho fa tsy ny tompo. Raha misy rahalahy manambady tsy mino ary mety mitoetra amin'ny ihany ny vavy, dia aoka tsy hialana izy. Ary raha misy vehivavy manambady tsy mino ka mety mitoetra amin'ny ihany ny lahy, dia aoka tsy hialana izy. Fa ny lahy tsy mino dia efa masina ao amin'ny vavy, ary ny vavy tsy mino dia efa masina ao amin'ny rahalahy. Raha tsy izany kosa dia tsy madio ny zanakareo, fa raha izany dia masina izy. Fa raha ny tsy mino no miala, aoka hiala izy, na rahalahy na anabavy, dia tsy voafehy amin'izany, fa Andriamanitra efa niantso antsika amin'ny fihavanana. Fa ahoana moa no hahafantaranao raha vehivavy na hovonjenao ny vadinao na tsia? Ary ahoana no hahafantaranao raha lehilahy na hovonjenao ny vadinao na tsia?
Kanefa aoka ny olona rehetra samy andeha araka izay anjarany nomeny tompo azy sy araka ny antson'Andriamanitra azy avy, ary izany no andidiko amin'ny fiangonana rehetra. Misy nantsoina voafora va? Aoka izy tsy hovana ho tsy voafora. Misy nantsoina tsy voafora va? Aoka izy tsy hoforana. Tsinotsinona ny famorana, ary tsinotsinona ny tsy famorana, fa ny mitandrina andidin'Andriamanitra no izy. Aoka ny olona rehetra samy toetra eo amin'izay toetra efa niantsoina azy ihany. Nantsoina va ianao raha mbola mpanompo? Aoka tsy hampaninona anao izany, nefa raha misy hahafahanao aleo izany. Fa ny andevo izay vao antso ao amin'ny tompo dia olona afaka ny tompo. Toy izany koa ny olona afaka izay vao antso dia mpanompon'i Kristy. Fa olom-boavidy ianareo, ka aza mety ho andevon'olona. Ry rahalahy, aoka ny olona rehetra samy toetra amin'Andriamanitra ao amin'izay niantsoina azy avy. Fa ny amin'ny Virjinina dia tsy manana didy avy amin'ny tompo aho, nefa ataoko izay hevitro tahaka izay niantran'ny tompo ahy ho mahatoky. Koa izao no ataoko, fa tsara amin'ny olona noho ny fahoriana amin'iseho ankehitriny dia ny mitoetra toy izao ihany. Manambady va ianao? Aza mitady izay isarahana. Tsy manambady va ianao? Aza mitady vady. Nefa na dia hanambady aza ianao dia tsy manota tsy akory, ary na dia hanambady aza ny Virjina dia tsy manota izy. Kanefa kosa hanam-pahoriana minofo ireny, fa izaho miantra anareo.
Fa izao no lazaiko ry rahalahy, efa fohy ny andro mba ho toy ny tsy manambady ny manana amin'izao sisy izao, ary mba ho toy izay tsy mitomany ny mitomany, ary mba ho toy izay tsy mifaly ny mifaly, ary mba ho toy izay tsy mahazo ny mividy, ary mba ho toy izay tsy mahavatra izao fiainana izao loatra ny mahavatra azy, fa mandalo ny fanao izao fiainana izao. Fa tiako tsy ho maro ahina ianareo, izay tsy manambady dia miahy ny an'ny tompo mba hahafaly ny tompo. fa izay manambady kosa miahy ny azo fiainana izao mba hahafaly ny vavy. Ary tsy mitovy koa ny vehivavy manambady sy ny virijina. Ny vehivavy tsy manambady mitandrina ny an'ny tompo mba ho samy masina avokoa ny tenany sy ny fanahiny. Fa izay manambady kosa dia mitandrina ny an'izao fiainana izao mba hahafaly ny lahy. Ary miteny izany aho mba hahasoa anareo fa tsy hanyngotra anareo amin'ny tady vavarana fa mba hanaovanareo izay mendrika sy hitoeranareo tsara amin'ny tompo ka tsy hivezivezen'ny sainareo. Fa raha misy mihevitra fa tsy mety ny fitondrany zanany vavy virijina satria mihoatra noho ny taona tokony hanambadiany zanany ka tsy maintsy hisy izany, de aoka izy ianao izay sitrapony tsy manoty izy, aoka hanambady izy. Fa raha misy kosa efa mikasa tsara ompony sady tsy misy mahatery azy fa mahazo manaraka ny safidiny ka ninita ompony hiaro ny zanany vavy virijina dia hanao tsara izy. Ka izay manome zanany vavy virijina hampakarina dia manao tsara, ary izay tsy manome azy hampakarina no manao tsaratsara kokoa. Ny vavy voafehin'ny lalàna raha mbola velona ny lahy. Fa raha maty kosa ny lahy dia afaka hanambady izay tiany izy nefa ao amin'ny tompo ihany. Nefa raha araka ny hevitro sambatra kokoa izy raha mitoetra toy izao ihany, ary ataoko fa izaho koa manana ny fanahin'Andriamanitra.
Korintianina voalohany toko fahavalo.
Ary ny amin'ny hena aterina amin'ny sampy dia fantatsika fa manana fahalalana isika rehetra. Ny fahalalana mampiheboebo fa ny fitiavana no mampandroso. Fa raha misy manao azy ahalala dia tsy mbola mahalala araka izay tokony ho fantany akory izy. Fa raha misy tian'Andriamanitra dia izy ny fantany. Ary ny amin'ny mihinana ny hena aterina amin'ny sampy dia fantatsika fa tsinotsinona akory ny sampy amin'izao tontolo izao, ary tsy misy Andriamanitra afa-tsy iray ihany. Fa na dia misy aza atao hoe Andriamanitra na andendanitra na ety an-tany toy ny misy Andriamanitra maro sy tompo maro, nefa amintsika kosa dia Andriamanitra iray ihany, dia ny iray izay niavian'ny zavatra rehetra ary ho azy isika, ary iray ihany ny tompo dia Jesosy Kristy izay naharinany zavatra rehetra sady naharinantsika koa. Kanefa tsy ary manana izany fahalalana izany avokoa ny olona rehetra, fa ny sasany satria zatra amin'ny sampy mandraka kehitriny izao dia homana ny hena ka mahatsiara azo zavatra naterina tamin'ny sampy, ka dia voaloto ny feritreretany satria malemy. Fa ny hanina tsy hampaninina antsika amin'Andriamanitra. Fa na dia tsy homana aza isika dia tsy maty antoka, ary na dia homana kosa aza isika dia tsy mahazo tombony. Nefa tandremo fa andrao izany fahafahanareo izany ho tonga fahatafitohinana ho an'ny malemy. Fa raha misy mahitanao izay manam-pahalalana mipetraka mihinanao amin'ny tempolin'ny sampy, tsy hampahasahan'ny fieritreretan'ny malemy hihinana izay hena aterina amin'ny sampy koa va izany? Fa very ny fahalalanao ny malemy dia ny rahalahy izay navotan'i Kristy tamin'ny fahafatesana. Fa raha manota toy izany amin'ny rahalahy ianareo ka manimba ny fieritreretan'ny malemy, dia manota amin'ny Kristy ianareo. Koa raha ny anina no mahatafy ny tohinany rahalahy dia tsy hihinan-kena akory aho mandrakizay, fa andrao mahatafy tohinany rahalahy.
Korintianina voalohany toko fahasivy.
Tsy olona afaka va aho? Tsy apôstôly va aho? Tsy efa nahitan'i Jesosy tompontsika va aho? Tsy asako amin'ny tompo va ianareo? Raha tsy apôstôly ho an'ny sasany aza aho dia apôstôly ho anareo tokoa, fa ianareo ny tompo ka se maha apôstôly ahy ao amin'ny tompo. Izany no avaliko izay manadina ahy. Moa tsy mahazo mihinana sy misotro va izahay? Moa tsy mahazo mitondra vady izay isan'ny mino va izahay tahaka ny apôstôly sasany koa sy ny rahalahin'ny tompo ary Kefasy? Sa izaho ihany sy Barnabasy no tsy mahazo mitsahatra tsy miasa? Iza no mandeha manafika ka mivelona amin'ny harenin'ny tenany? Iza no manao tanimboaloboka ka tsy mihinana ny vokatra? Ary iza no miandriondry aman'osy ka tsy mihinana ny rononony? Moa araka ny fihevitry ny olona va no itenenako izany, sa ny lalàna mba milaza izany koa? Fa voasoratra eo amin'ny lalàna misesy hoe:
aza manakombona ny vavan'ny omby mivelo vary. Ny omby va no ahian'Andriamanitra? Sa noho izahay mihitsy no nanaovana izany teny izany? Eny, fa noho izahay indrindra no nanoratana izany, satria izahay miasa tany dia tokony hiasa amin'ny fanantenana, ary izahay mivelo vary dia tokony hively amin'ny fanantenana hahazo. Raha izahay namafy izay zava-panahy ho anareo, dia zavatra lehibe va raha mba mijinja izay hanananareo araka ny nofo kosa izahay? Raha ny hafa aza manana izany fahefana izany aminareo, tsy maika va fa izahay? Kanefa tsy nanapatra izany fahefana izany izahay, fa miafy amin'ny zavatra rehetra fandrao isakana ny filazantsaran'i Kristy.
Tsy fantatrareo va fa izay manompo amin'ny zavatra masina dia mihinana ny zavatra ny tempoly, ary izay manompo eo amin'ny altara dia miombona amin'ny altara? Toy izany koa no nandidinin'ny tompo, fa izay mitory ny filazantsara dia azo fivelomana amin'ny filazantsara. Nefa tsy nahafatra izany zavatra izany na dia kely akory aza, ary tsy manoratra izany aho mba hanaovana izany amiko, fa aleoko maty toy izay izy hahafoana ny reharehako. Fa raha mitory ny filazantsara aho dia tsy misy ho reharehako, satria tsy maintsy manao izany, fa lozako raha tsy mitory ny filazantsara aho. Fa raha ny sitrapoko no anaovako izany dia mahazo valim-pitia aho, fa raha tsy ny sitrapoko dia natolotra ho andraikitro izany. Inona ary ny valim-pitia azoko? Izao, raha mitory ny filazantsara aho dia tsy asiako fandoavam-bola ny filazantsara mba tsy hanapatra ny fahefako amin'ny filazantsara. Fa na dia afaka amin'ny olona rehetra aza aho dia mbola nataoko mpanompo ny olona rehetra ihany ny tenako mba hazahoko maromaro kokoa. Tamin'ny Jiosy dia tonga toy ny Jiosy aho mba hahazahoko ny Jiosy. Tamin'izay ambany lalàna dia tonga toy izay ambany lalàna, na dia tsy ambany lalàna aza mba hazahoako izay ambany lalàna. Tamin'izay tsy manana lalàna dia toy izay tsy manana lalàna, kanefa tsy mba olona tsy manana lalàna amin'Andriamanitra fa ambany lalàna Kristy, mba hazahoako izay tsy manana lalàna. Tamin'ny malemy dia tonga malemy a mba hazahoako ny malemy. Efa tonga zavatra rehetra ao amin'ny olona rehetra mba hamonjeko ny sasany na iza na iza. Ary izany rehetra izany dia ataoko noho ny filazantsara mba ho tonga mpiombona aminy aho. Tsy fantatrareo va fa izay miazakazaka eo amin'ny tamin'ny fihazakazahana dia samy miazakazaka avokoa, nefa ny iray ihany no mahazo ny loka? Miazakazaha toy izany mba hahazahoanareo. Ary ny mpiazakazaka rehetra dia mahono tena amin'ny zavatra rehetra, kanefa ireny dia mitady satroboninahitra mety oloa ihany, fa isika kosa ny tsy mety oloa. Raha izaho ary dia miazakazaka nefa tsy toy ny manoko toto, ary mamely totondry aho nefa tsy toy ny mamely ny rivotra. Fa siko mafy ny tenako mangana ka andevoziko, fandraona dia efa nitory tamin'ny sasany aza aho dia ho lavina kosa ny tenako.
Korintianina voalohany, toko fahafolo.
Fa tsy tiako tsy ho fantatrareo ry rahalahy, fa ny razantsika rehetra dia tambany ny rahona, ary izy rehetra namaky ny ranomasina, ary izy rehetra dia natao batisa ao amin'ny Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina, ary izy rehetra nihinana ny fihinam-panahy iray ihany, ary izy rehetra nisotro ny fisotrom-panahy iray ihany, fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy, ary Kristy izany vatolampy izany. Nefa ny ankabeazany dia tsy sitrak'Andriamanitra fa naringana tany an'efitra. Ary izany zavatra izany dia tonga anatra ho antsika mba tsy ho mpila zava-dratsy isika toy ny nilany ireny, ary aoka tsy ho mpanompo sampy ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny araka ny voasoratra hoe, ny olona nipetraka hihinana sy hisotro dia nitsangana hilalao. Ary aoka tsy hijangajanga isika tahaka ny sasany tamin'ireny ka telo arivo amby roa alina noringana indray andro, ary aoka tsy haka fanahin'ny tompo isika tahaka ny nakany sasany tamin'ireny fanahy azy ka matin'ny mena rana ireny, ary aoka tsy monimonina ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny izay matin'ny mpandringana. Ary izany dia nanjo azy mba ho anatra, sady voasoratra izany ho fananarana antsika izay niaran'ny faran'izao tontolo izao. Koa izay manao azy fa efa mijoro tsara dia aoka izy hitandrina fandrao ho lava. tsy misy fakapanahina azo anareo afa-tsy izay zakany ny olombelona nefa mahatoky andriamanitra ka tsy hamela anareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo fa momba ny fankapanahy dia hasiany lalana ahafahanareo koa mba ahazakanareo izany
koa amin'izany ry malala mandrosira ny fanompoan-tsampy miteny toy ny amin'ny olo manan-tsaina aho heverinareo izay lazaiko ny kapoky ny fisaorana izay saorantsika tsy firaisana amin'ny rani kristy va izany ny mofo izay vakintsika tsy firaisana amin'ny tenan'i kristy va izany satria iray ihany ny mofo dia tena iray ihany isika na dia maro aza fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo iray izany avokoa indreo ny israely araka ny nofo moa izay mihinana ny fanatitra tsy mpiombona amin'ny alitara va inona ary nolazaiko mety ho zavatra va ny hena aterina amin'ny sampy na mety ho zavatra va ny sampy tsia fa izay zavatra aterin'ny jentilisa ho fanatitra dia ateriny amin'ny demonia fa tsy amin'andriamanitra koa tsy tiako ho mpiombona amin'ny demonia ianareo tsy mahazo misotro amin'ny kapoky ny tompo sy ny kapoky ny demonia ianareo tsy mahazo mihinana amin'ny latabatry ny tompo sy ny latabatry ny demonia ianareo mampahasarom-piaron'ny tompo va isika mahery noho izy va isika ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra ny mahasoa ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra ny mampandroso aoka tsisy olona hitady ny ahasoany tenany fa ny ahasoany namany izay hena rehetra amidy eny an-tsena dia hano fa aza manontany akory noho ny fieritreretana fa ny jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy ary raha misy amin'ny tsy mino manasa anareo ka tandeha anareo dia hano izay arosiny eo anolohanareo fa aza manontany akory noho ny fieritreretana fa raha misy manao aminareo hoe hena naterina tamin'ny sampy io dia aza homana noho ny amin'ilay nilaza sy ny fieritreretana fieritreretana hoy izaho tsy ny an'ny tenanao fa ny an'ny olo-kafa fa nahoana ny fahafahako no dia tsarain'ny fieritreretan'ny olo-kafa fa raha amin'ny fisaorana no andraisako izany nahoana aho ny tenenina ratsy amin'izay anaovako fisaorana koa amin'izany na mihinana na misotro ianareo na inona ataonareo dia atao vovoninahitr'andriamanitra izany rehetra izany aza manao izay ahatafitohina ny jiosy na ny jentilisa na ny fiangonan'andriamanitra dia tahaka ahko manao izay ahafinaritra ny olona rehetra amin'ny zavatra rehetra ka tsy mitady ny mahasoa ahy ihany fa ny mahasoany maro mba ho vonjena izy
korintianina voalohany toko fahairaika ambin'ny folo
aoka nahakay ianareo dia tahaka ny anafako an'i kristy ary midiranareo aho satria mahatsaro aho amin'ny zavatra rehetra ianareo sady mitana tsara ny fampianarana natolotra araka ny nalorako azy taminareo ary tiako fantatrareo fa kristy nolohan'ny lehilahy rehetra ary ny lehilahy kosa nolohan'ny vehivavy ary andriamanitra nolohan'i kristy ny lehilahy rehetra raha mivavaka na maminany ka misaron-doha dia mahafa-boninahitra ny lohany fa ny vehivavy rehetra kosa raha mivavaka na maminany ka tsy misaron-doha dia mahafa-boninahitra ny lohany satria toy ny voaharatra izy fa raha tsy misaron-doha ny vehivavy dia aoka ho etezana izy fa raha mahamenatra ny vehivavy no etezana na ny ho aratana dia aoka hisaron-doha izy ny lehilahy dia tokony tsy hisaron-doha satria endrika sy voninahitr'andriamanitra izy fa ny vehivavy kosa no voninahitry ny lehilahy fa tsy ny vehivavy no niavian'ny lehilahy fa ny lehilahy no niavian'ny vehivavy fa tsy ny lehilahy no natao ho an'ny vehivavy fa ny vehivavy no ho an'ny lehilahy izany no mahamety ny vehivavy hisaron-doha noho ny amin'ny anjely kanefa ao amin'ny tompo tsy misy vehivavy raha tsy misy lehilahy ary tsy misy lehilahy raha tsy misy vehivavy fa toy ny niavian'ny vehivavy avy tamin'ny lehilahy dia toy izany koa no niaviany lehilahy avy tamin'ny vehivavy. Fa Andriamanitra kosa no iaviany ny zavatra rehetra. Hevery ho amponareo. Mendrika va raha mivavaka amin'Andriamanitra ka tsy misaran-doha ny vehivavy? Tsy mampanatra anareo va izao fomba ny zavatra rehetra izao? Fa raha lava volo ny lehilahy dia mahafa-boninahitra azy izany? Fa raha lava volo kosa ny vehivavy dia voninahitra ho azy izany, fa ny volo no nomena azy ho fisaronana. Fa raha misy olona toa tia ady dia tsy manana izany fanao izany isika na ny fiangonan'Andriamanitra.
Ary raha manao izao didy izao a dia tsy mitera anareo tsikory, satria tsy miangona ia tsara ianareo fa ia ratsy. Fa voalohany indrindra, raha miangona am-piangonana ianareo dia reko fa misy fisarahana eo aminareo, ary mba misy inoko ihany zany, fa tsy maintsy misy fitokoana eo aminareo mba aseho aminareo izay olona ankasitrahana. Koa raha miangona ianareo dia tsy misy hihinanana ny fanasany tompo akory, fa raha mihinana ianareo dia samy homana sakafo ny avy aloha ianareo. Koa ny anankiray dia nona, fa ny anankiray kosa mamo. Moa tsy manatrano hihinanana sy sotroana va ianareo? Sa manao tsinotsinona ny fiangonan'Andriamanitra ka manome henatra ny tsy manana? Inona no lazaiko aminareo? Hideranareo va? Tsy hideranareo amin'izany aho. Fa Esao efa nandray tamin'ny tompo izay natolotro anareo kosa, fa Jesosy tompo tamin'iny alin'iny izay namadiana azy dia nandray mofo, ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy: ity no tenako ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovanahy. Dia araka izany koa ny kapoka rehefa nihinana dia hoy izy: ity kapoka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako, izao no ataovy ho fahatsiarovanahy. Naoviana no misotro ianareo. Fa naoviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoka, dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny.
Koa nazovy no mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoka ny tompo amin'ny fanahy tsy mendrika, dia omeloka amin'ny tena sy ny ranony tompo izy. Fa aoka ny olona hamatatra ny tenany, dia aoka izy hihinana ny mofo sy hisotro amin'ny kapoka. Fa izay rehetra mihinana sy misotro dia mihinana sy misotro fanameloana ho an'ny tenany, raha tsy mamantatra ny teny izy. Noho izany dia betsaka no marary sy marofo eo aminareo, ary maro ihany no efa nodimandry. Fa raha mba mamantatra ny tenantsika isika dia tsy mba ho tsaraina. Fa raha tsaraina isika dia faizan'ny tompo mba tsy ho eloina miaraka amin'izao tontolo izao. Koa raha miangona hihinana ianareo rahalahy dia mifampiandrasa, ary raha misy olona noana aoka izy hihinana ao an-tranony mba tsy hiangonanareo ho fahamelohana, ary ny zavatra sisa dia halahatro rehefa tonga aho.
Korintianina voalohany toko faharoambin'ny folo.
Ary ny amin'ny zava-panary rahalahy dia tsy tiako tsy ho fantatrareo. Fantatrareo fa fony jentilisa ianareo dia anentina tany amin'ny sampomoana arak'izay nitaomananareo. Koa mampafantatra anareo aho fa tsy misy olo ampitenenin'ny fanahin'Andriamanitra ka manao hoe voahozina Jesosy, ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy no tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Zarazaraina ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana, nefa ny fanahy dia iray ihany. Ary zarazaraina ho samihafa ny fanompoana, nefa ny tompo dia iray ihany. Ary zarazaraina ho samihafa ny asa, nefa Andriamanitra dia iray ihany izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Ary izy rehetra dia samy nomena ny fampisehoana ny fanahy hahasoa. Fa ny anankiray nomeny fanahy teny fahendrena, ary ny anankiray teny fahalalana araka izany fanahy izany ihany, ary ny anankiray finoana amin'izany fanahy izany ihany, ary ny anankiray fanomezam-pahasoavana hoenty mahasitrana amin'izany fanahy iray izany ihany, ary ny anankiray ny manao fahagagana, ary ny anankiray ny maminany, ary ny anankiray ny mahafantatra fanahy samihafa, ary ny anankiray ny miteny amin'ny fiteny samihafa tsy fantatra, ary ny anankiray ny mandika teny tsy fantatra. Ireo rehetra ireo dia asan'ny fanahy iray ihany, zarazarainy ho azy rehetra avy araka ny sitrapony.
F Fa tahaka ny tena ray ihany anefa maro no momba ny tena. Ary ireo rehetra momba ny tena ireo na dia maro aza dia tena iray ihany, dia tahaka izany koa Kristy. Fa fanahy iray ihany no nanaovam-batisantsika rehetra ho tena iray, na jiosy na jentilisy, na andevo na tsy andevo. Ary isika rehetra dia efa nampisotroina ny fanahy iray. Nefa ny momba ny tena tsy iray fa maro. Raha ny tongotra anao hoe satria tsy tanana dia tsy mba momba ny tena, amin'izany dia tsy momba ny tena va izy? Ary raha ny sofina anao hoe satria tsy maso aho dia tsy mba momba ny tena, koa amin'izany dia tsy momba ny tena va izy? Raha maso avokoa ny tena rehetra, aiza ary izay fandrenesana? Raha fandrenesana avokoa, aiza ary izay fanombolona? Fa Andriamanitra efa nametrak'izay rehetra momba ny tena, samy ho eo amin'ny tena araka ny sitrapony. Ary raha izay rehetra momba ny tena ny tonga iray monja, aiza intsony izay tena? Fa maro ny momba ny tena, nefa ny tena dia iray ihany. Ary ny maso tsy mahazo manao amin'ny tanana hoe tsy mila anao aho, ary indray ny loha tsy mahazo manao amin'ny tongotra hoe tsy mila anareo aho. Fa mainka ilantsika aza ny momba ny tena izay atao malemilemy kokoa noho ny sasany. Ary ny momba ny tena izay ataontsika ho kely voninahitra kokoa dia tafitsika voninahitra bebe kokoa. Ary izay tsy misy haja amin'ny momba ny tenantsika no hajaintsika kokoa, fa tsy mila izany efa misy haja rahateo amin'ny momba ny tenantsika. Fa tamin'ny nanamboaran'Andriamanitra ny tena dia izay kely voninahitra no nomeny voninahitra bebe kokoa, mba tsy hisy fisarahana eo amin'ny tena, fa mba hifampiahy ny momba ny tena rehetra. Ary raha mijaly ny anankiray amin'ny momba ny tena dia miara-mijaly avokoa izay rehetra momba ny tena. Fa raha omem-boninahitra kosa ny anankiray amin'ny momba ny tena dia miara-mifaly avokoa izay rehetra momba ny tena. Ary ianareo no tenan'i Kristy ka samy momba ny tenany avokoa araka ny anjaranareo azy. Ary Andriamanitra efa nanindry ny sasany teo amin'ny fiangonana: voalohany apôstôly, faharoa mpaminany, fahatelo mpampianatra, manaraka izany dia fahagagana, dia fanomezam-pahasoavana hoenti masitrana, dia fanampiana, dia fitondrana, dia fiteny samihafa tsy fantatra. Apôstôly va izy rehetra? Mpaminany va izy rehetra? Mpampianatra va izy rehetra? Manao fahagagana va izy rehetra? Manana fanomezam-pahasoavana hoenti masitrana va izy rehetra? Miteny amin'ny fiteny tsy fantatra va izy rehetra? Mandika teny va izy rehetra? Nefa maniria fatratra ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra, ary indro izay lalana tsara indrindra no atovoko anareo.
Korintiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo.
Na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely azaho kanefa tsy manana fitiavana, dia tonga varahina maneno sy kipantsona mikarantsana aho. Ary na dia manana faminaniana azaho ka mahalala ny zava-miafina rehetra sady manana fahalalana rehetra, ary na dia manana ny finoana rehetra azaho ka mahafindra tendrombohitra kanefa tsy manana fitiavana, dia tsinotsinona aho. Ary na dia omeko hoan'ny malahelo aza ny fananako rehetra, ary na dia atolotro hodorana aza ny tenako kanefa tsy manana fitiavana aho, dia tsy mahaso ahy akory izany. Ny fitiavana maharipo sady mora fanahy. Ny fitiavana tsy mialona, tsy mirehareha, tsy mieboebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sosotra, tsy manao otripo, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa. Mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Ny fitiavana tsy olevina mandrakizay, fa raha ny faminaniana dia olevina, na ny fiteny tsy fantatra dia hitsahatra, na ny fahalalana dia ho foana. Fa sombotsombony ny fahalalantsika, ary sombotsombony ny faminanintsika, fa rehefa tonga ny tanteraka dia tsisy sombotsombony intsony. Fony mbola zaza aho dia niteny toy ny zaza, ny hevitra toy ny zaza, ny saina toy ny zaza, fa nony efa lehibe aho dia nariko ny fahazazana. Fa ankehitriny sika mizaho amin'ny fitaratra ka tsy mahita marina, fa rahatr'izay dia mifanatrika. Ankehitriny sombotsombony no fantatro, fa rahatra izay dia ho fantatro tsara toy izay nahafantarana ahy. Ary ankehitriny dia ireto telo ireto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo.
Korintianina voalohany, toko faefatra ambin'ny folo.
Mizaha mitady ny fitiavana, nefa maniria fatratra ny zava-panahiko, indrindra fa ny haminany. Fa izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia tsy miteny amin'olona fa amin'Andriamanitra. Fa mifanahy no itenenany zava-miafina ka tsy misy olona mahalala. Fa izay maminany kosa miteny amin'ny olona ho fampandrosoana sy ho famporosiana ary ho fampiononana. Izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia mampandroso ny tenany. Fa izay maminany kosa mampandroso ny fiangonana. Tiako raha samy hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra ianareo rehetra, nefa aleo haminany. Fa izay maminany dia lehibe noho izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, raha tsy mandika teny koa izy hahazahoan'ny fiangonana fampandrosoana. Nefa rahalahy, raha mankeo aminareo aho ka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, inona moa ny soa ho vitako aminareo amin'izany? Raha tsy fanambarana na fahalalana na faminaniana na fampianarana no hitenenako aminareo?
Ary ny zavatra tsy mananaina na sodina na lokanga na dia maneno aza raha tsy manao feo samihafa, ahoana no hafantarana izay ataony na amin'ny sodina na amin'ny lokanga? Fa raha manao feo hafahafa ny trompetra, iza no iomana iady? Dia toy izany koa ianareo, raha tsy mazava ny teny alokon'ny vavanareo, atao ahoana ny fahafantatra izay lazainareo? Fa raha tsy izany dia hiteny amin'ny rivotra ianareo. Misy fiteny maro samihafa amin'izao tontolo izao ka samy manana ny heviny avy. Koa raha tsy mahalala ny hevitry ny fiteny aho dia ho vaka amin'izay miteny, ary izay miteny ho vaka amiko kosa. Ary toy izany ihany koa ianareo, raha fatrapaniry ny zava-panahy dia izay hampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra. Koa aoka izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra hangataka mba hahay mandika teny koa. Fa raha mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra aho dia ny fanahiko ihany no mivavaka, fa ny saiko kosa tsy mahavanona. Ao anarino izy, sady hivavaka ampanahy no hivavaka an-tsaina koa, sady hira ampanahy no hira an-tsaina koa. Fa raha misaotra ampanahy fotsiny ihany ianao, ataon'izay tsy mahay ahoana no hanao amenina raha misaotra ianao, satria tsy mahalala izay lazainao izy. Fa ianao dia misaotra tsara ihany, nefa ny hafa kosa tsy mba hampandrosoiny. Misaotra an'Andriamanitra fa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra mihoatra noho ianareo rehetra, nefa raha ampiangonana dia aleoko manao teny dimy fantatry ny saiko mba ampianarako ny sasany koa, toy izay ianao teny iray alina amin'ny fiteny tsy fantatra.
Ry rahalahy, aza mba ho zaza amin'ny fahalalana. Raha milolompo dia aoka ho zazabodo aza, fa amin'ny fahalalana kosa dia aoka ho lehilahy tokoa. Voasoratra amin'ny lalàna hoe: amin'ny olona hafa fiteny sy amin'ny molotry ny olon-kafa no hitenenako amin'ity fireneny ity, fa na dia amin'izany aza dia tsy hiaino ahy izy, ho Jehovah. Koa ny fiteny tsy fantatra dia famantarana amin'ny tsy mino fa tsy amin'ny mino, fa ny faminaniana kosa dia amin'ny mino fa tsy amin'ny tsy mino. Koa raha vory ny mpiangona rehetra, ary ny olona rehetra samy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, ary miditra ny tsy mahay na ny tsy mino, tsy holazai ny vafa avery saina ianareo? Fa raha samy maminany izy rehetra, ary miditra ny tsy mino na ny tsy mahay, dia ovoan'ny anatra ataon'izy rehetra izy sady ho tsarain'izy rehetra. Ka dia miseho ny zavatra takonao ampony, dia hiankohoka izy ka hivavaka amin'Andriamanitra, sady ilaza fa Andriamanitra dia ao aminareo marina tokoa. Ahoana ary noho izy rahalahy? Raha miangona ianareo, misy tahanao hira ianareo, misy tahanao fampianarana, misy manana fanambarana, misy manana fiteny tsy fantatra, misy manana fandikateny. Aoka ny zavatra rehetra hatao fampandrosoana. Raha misy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia avelao ho roa na telo, fa aza atao mihoatra noho izany ka anto fanarakarany ary avelao hisy iray mandika teny fa raha tsy misy mpandika teny dia aoka izy angina eo amin'ny fiangonana fa aoka hiteny amin'ny tenany sy amin'andriamanitra ihany izy ary aoka ny mpaminany roa na telo no hiteny fa aoka ny hafa hamatatra fa raha misy tsindrian'ny fanahy eo ampipetrahana dia aoka hangina kosa ny voalohany fa mahazo maminany tsirairay ianareo rehetra mba hianaran'izy rehetra sy amporisehana azy rehetra ary ny fanahyny mpaminany dia manaiky ho zakain'izy mpaminany fa andriamanitra tsy tompony fikitranana fa tompony fiadanana
araka ny fanaon'ny fiangonan'ny olona masina rehetra dia aoka hangina ny vehivavy raha ho am-piangonana fa tsy avela hiteny izy fa aoka hanoa tsara araka ny lazain'ny lalàna koa ary raha misy tia nianarana dia aoka izy hanontanony lahy raha amby any an-trano fa mahamenatra raha miteny ao am-piangonana ny vehivavy avy aminareo va no hiavian'ny tenin'andriamanitra sa ao aminareo ihany no nahatongavany raha misy manao azo mpaminany na ho manana fahaizam-panahy dia aoka ho fantantsara fa didin'ny tompony ny teny izay soratako aminareo fa raha misy tsy mahalala dia avelao tsy hahalala ihany izy koa amin'izany ry rahalahiko maniry fantatra ny haminany ary aza mandrahara tsy teny amin'ny fiteny tsy fantatra kanefa aoka ny zavatra rehetra hatao amin'ny famendrehana sy ny filaminana
korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo
ary ampahafantarika anareo ry rahalahy ny filazantsara izay notoriko taminareo sy noraisinareo sady iorenanareo izay eo amonjenanareo koa raha tananareo tsara araka izay teny notoriko taminareo raha tsy nino foana ianareo fa natolotro anareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko dia izao kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina ary niseho tamin'ny kefasy izy dia vao tamin'ny roa ambin'ny folo lahikio rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny rahalahy tsy omby dimanjato izy ny akamaroany ireny dia mbola velona mandraka kehitriny fa ny sasany efa nodimandry rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny jakoby izy dia tamin'ny apôstôly rehetra ary faran'izy rehetra izao izay toy ny tsy tonga volana azy dia mba nisehony koa fa izaho dia ambany indrindra amin'ny apôstôly ka tsy mendrika atao hoe apôstôly satria efa nanenjika ny fiangonan'andriamanitra aho fa ny fahasoavan'andriamanitra no nahatoy izao ahy ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko fa efa niasa fatratra mihoatra noho izy rehetra aho nefa tsy izaho fa ny fahasoavan'andriamanitra no niara-niasa tamiko koa na izaho na ry zareo dia arak'izany no fitorinay arak'izany koa no ninonareo
ary raha kristy no toriana fa natsangana tamin'ny maty ahoana no ilazan'ny sasany eo aminareo fa tsy misy fitsanganany maty fa raha tsy misy fitsanganany maty na dia kristy aza dia tsy natsangana ary raha tsy natsangana kristy dia foana ny toriteninay ary foana koa ny finoanareo ary dia hitovavy olombelona mandaingany amin'ny andriamanitra izahay satria efa nilaza fa andriamanitra no nanangana ny kristy nefa raha tsy hatsangana ny maty dia tsy mba natsangana izy fa raha tsy hatsangana ny maty na dia kristy koa aza dia tsy natsangana ary raha tsy natsangana kristy dia foana ny finoanareo ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo dia verikio izay efa nodimandry amin'ny kristy raha amin'izao fiainan'izao ihany no anantenantsika amin'i kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika nefa tsy izany fa efa natsangana tamin'ny maty tokoa kristy ho santatra izay efa nodimandry ary satria ny olona iray no nisehon'ny fahafatesany dia ny olona iray kosa no nisehon'ny fitsanganan'ny maty fa tahaka ny hafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny adama no aveloman'ny olona rehetra kosa ao amin'i kristy nefa samy amin'ny filaharany avy kristy no santatra rehefa afaka izany dia izay an'i kristy amin'ny fiaviany
ary rehefa afaka izany dia avy ny farany ka amin'izay dia hatolon'andriamanitra iray ny fanjakana rehefa nofoanany ny fanapahana rehetra sy ny fahefana rehetra ary ny hery rehetra fa tsy maintsy manjaka izy mandra-panao ny fahavalo ny rehetra eo ambanin'ny tongony. Ny fahafatesana ny fahavalo farany horesena. Fa ny zavatra rehetra efa nampanekeny eo ambanin'ny tongony. Fa na dia ataony hoe aza ny zavatra rehetra no nampanekena dia fantatra marina fa tsy mba isan'izany izay nampanaiky ny zavatra rehetra azy. Ary rehefa nampanekena azy ny zavatra rehetra dia ny tenany zanaka koa aza no hanaiky izay nampanaiky ny zavatra rehetra azy mba tsy hisy fototra sy antony afa-tsy Andriamanitra ihany. Raha tsy izany, anao hoana izay atao batisany amin'ny maty? Raha tsy hatsangana mihitsy ny maty, nahoana ireny no atao batisany aminy? Ary nahoana izahay no manao vivery ny ainay mandrakariva? Lazaiko marina ry rahalahy, amin'ny firehareako noho ny aminareo izay ananako ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika fa maty isan'andro aho. Raha araka ny fanaon'ny olona no niadiako tamin'ny Bibli tany Efesosy, inona ny soa azoko amin'izany? Raha tsy hatsangana ny maty, dia aoka isika hihinana sy hisotro, fa raha ampitso dia ho faty. Aza mety ho fitahana ianareo, ny fikambanana amin'ny ratsy manimba ny fitondrantena tsara. Mifoaza tsara ary aza manota, fa ny sasany tsy manana ny fahalalàn'Andriamanitra. Ny ampamenatra anareo no ilazako izany. Fa hisy ianao hoe, atao hoana ary no fanangana ny maty? Ary tena manao ahoana no isehony? Ry adala, izay afafinao tsy ho velomina raha tsy maty aloha, ary izay afafinao tsy dia ny tenany ihany izay ho avy no afafinao fa ny voa fotsiny ihany na voambary na voahafa. Fa Andriamanitra manome azy tena araka izay sitraky ny fony, ary ny voany rehetra dia samy omeny ny tenany avy.
Tsy mitovy ny nofo rehetra, fa hafa ny an'ny olona, ary hafa ny nofon'ny biby, ary hafa ny nofon'ny vorona, ary hafa ny an'ny hazandrano. Ary misy tenany any an-danitra, ary misy tenany ety an-tany. Fa hafa ny voninahitry ny any an-danitra, ary hafa ny any ety an-tany. Hafa ny voninahitry ny masoandro, ary hafa ny voninahitry ny volana, ary hafa ny voninahitry ny kitana. Fa ny kitana anankiray dia hafa voninahitra noho ny kitana anankiray. Dia toy izany koa ny fitsanganan'ny maty. Afafy amin'ny fahalovana izy, atsangana amin'ny tsy fahalovana. Afafy amin'ny fahafam-boninahitra izy, atsangana amin'ny voninahitra. Afafy amin'ny fahalemena izy, atsangana amin'ny hery. Afafy tena araka ny fomba ny aina izy, atsangana ho tena araka ny fombam-panahy. Raha misy tena araka ny fomba ny aina, dia misy araka ny fombam-panahy koa. Ary araka izany koa no voasoratra hoe, Adama voalohan-dahy natao mananaina, Adama farany natao fanahymahavelona. Anefa tsy izay amin'ny fanahy voalohany fa izay amin'ny mananaina dia vo izay amin'ny fanahy. Ny olona voalohany avy amin'ny tany dia tany, ny olona faharoa dia avy any an-danitra. Izay amin'ny tany dia tahaka ilay amin'ny tany, ary izay any an-danitra dia tahaka ilay any an-danitra. Ary toy ny hitondrantsika ny endriky ny amin'ny tany no hitondrantsika ny endriky ilay any an-danitra koa. Fa izao no lazaiko ry rahalahy, ny nofo aman-dratsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny fahalovana tsy mandova ny tsy fahalovana. Indro zava-miafina no ambarako aminareo, tsy hodimandry avokoa isika rehetra, fa vetivety toy ny indray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany dia hovana isika rehetra. Fa ho tsofina ny trompetra, ary ny maty atsangana tsy holointsony, ary isika hovana. Fa ity mety loha ity tsy maintsy hitafiny tsy fahalovana, ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafiny tsy fahafatesana. Fa rehefa mitafiny tsy fahalovana ity mety loha ity, ary mitafiny tsy fahafatesana ity mety maty ity, dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe, ny fahafatesana no resena galevina. Rehefa hafatesanao, aiza ny fandresenao? Rehefa hafatesanao, aiza ny fanondronanao? Fa ny ota ny fanondrona ny fahafatesana, ary ny lalàna no herin'ny ota. Fa isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. koa amin'izany ry rahalahy malalako, dia miorena tsara, aza miova, ary mahay efa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsekory ny fikelezanareo ainao amin'ny tompo.
Korintianina voalohany toko fahaenina ambin'ny folo.
Ary ny amin'ny famirem-bola ho an'ny olona masina dia mba manaova koa ianareo toy izay nasaiky nataon'ny fiangonana ny Galati. Amin'ny andro voalohany isan-kerinandro dia samy manokana ho amin'ny avy ho rakitra na amin'inona na amin'inona no anambinana azy mba ho fitarahateo ny famirem-bola mandra-pahatongako. Ary rehefa tonga aho dia izay sitrakareo no irahiko hitondra taratasy hanatitra ny fiantranareo ho an'i Jerusalema. Ary raha tokony andehanako izany dia hiaraka amiko ireo. Hakaty aminareo aho rehefa namaky an'i Makedonia fa hamaky an'i Makedonia aho. Ary angamba hitoetra eo aminareo aho na handany ny ririnina aza mba hanateranareo ahy amin'izay alehako. Fa tsy mikasa hamangy anareo toy ny mandalo aho ankehitriny, fa manantena hitoetra elaela eo aminareo aho raha sitrapon'ny tompo. Nefa hitoetra any Efesosy aho mandra-piavin'ny Pentekosta. Fa varavarana lehibe no voavoa ho ahy ahazoko miasa tsara, nefa maro ny mpanohitra. Ary rehefa tonga Timoty dia tandremo mba tsy hanatahotra eo aminareo izy, fa ny asan'ny tompo no ataony tahaka ny ataoko koa. Koa aza vela hisy olona anao tsinitsinina azy, fa tery soma tsara izy mba ho tonga ty amiko, fa miandry azy mba amin'ny rahalahy sasany aho. Ary ny amin'ny Apolosy rahalahy dia nangataka azy fatratra aho hiara-mandeha amin'ny rahalahy akaty aminareo, saingy tsy sitrapony akory ny handeha tamin'izany, nefa ho avy ihany izy rehefa misy andro mahalalaka azy.
Miambeny anareo, tomoera tsara amin'ny finoana, aoka hitombandahy mahereza izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Fantatrareo ny ankonan'i Stefanasy fa voalohambokatry Akaia izy sady efa nanolo tena ho amin'ny fanomponan'ny olona masina, dia mangataka aminareo ary rahalahy mba hanaiky tsara ny olona tahaka ireny sy izay rehetra miara-miasa sy mikely aina koa ianareo. Faliano ny fiaviany Stefanasy sy Fortunato ary Akaiko, fa ireo no nahefa ny tsy vitanareo. Fa namelombelona ny fanahiko sy ny anareo koa izy ka mba ekeo ny tahaka ireny. Manao velomanareo ny fiangonana ty Azia, manao velomanareo indrindra ao amin'ny tompo Akoila sy Prisila mba amin'ny fiangonana izay ao an-tranony. Manao velomanareo ny rahalahy rehetra mifanaova veloma amin'ny fanoroana masina. Ny tanako izao Paoly no anaovako veloma. Raha misy tsy tia ny tompo, aoka ho voahozina izy maranata. Ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo, ny fitiavako dia ao aminareo rehetra ao amin'i Kristy Jesosy. Amena.